Лука, 24-ші башалық. Неделенің баштапқы күнінде, әрте таңда, белетеп алған яраш жүтті немелерін алғанша, епшілерлі олорлы қожы бір кезік өске ұлы сөк салған жерге келділер. Де оның дажы аңтарылып қалған жатты. Ішіне кіреле Иисус қайраханның сөгін таппадылар. Қайқап қалған тұрғыларда, кенетейін олардың алдына мызылдуыш киімді екі ергіші көрініп келді. Олар қорқығанына жабы сәңчейіп ерде, ол екі айттылар.
Дереу кішіні өлген ұлыстың ортасынан не бедіріп тұрғар? Ол мұнда жоқ, тіріліп қалған. Туку Галилейде жүрерде, сілерге ол нені айтқанын еске алынып іздегер. Кеже ұлы кіншектілердің қолына беріліп, кере тарттырар, е үшінші күнде тірілер.
Оның айтқан сөздері санааларына кіріп келді. Сөйек салған жерден бұрылып, 11-геле өскелерінің ончозына тіл кетірділер. Олар Магдалина Мария, Иоанна, Яковтың енесі Мария болғандар. Оларлы қожы болған өскеде үй ұлыс апостолдарға анайыпла айдып тұрдылар. Үй ұлысқа кеймізі де бүтпеді. Мұны сананып тапқа немедештілер. Де Петр тұрып, сөйек салған жерде ар жүгірді. Оның ішіне қарап, сөйікті ұройтын кеден бестің өскі неме көрбеді. Не болғанын бойында қайқап, жанып иді. Олла күн үренчіктердің екізі Иерусалимның 11-істе кіреде тұрған Емаус деп жүртияр барадып, не болғанын ончозын ермектежіп тұрғандар. Олар ермектежіп, бойлары ортада шүшкілеп тұрарда, Иисус бойы жуықтап келіп, қожо базып иді. Де олардың көстері бөкті дей болып, оны таныбадылар.
Жолдо нені шүжіп арадығар?
Деп Иисус олардың сұрады.
Чырайлары ар не бүркік?
Олардың бірізі Клеопа деген айтты.
Бұ күндерде Иерусалимда не болғанын, оға келген ұлыстан яңыз сен білбес болдың ба?
Анда не болған?
Деп ол сұрады. Олар айттылар.
Біз Назарет жерінің Иисусы не болғанын айтадыз. Ол Құдайдың да, онша ұлыстың да алдында сөстілі керекте күштізін көргізген ярлықшы болған. Е ұлу абыстары сыла басшылары оны өлтірер едіп, ярғылайла керіп қойғандыр. Израилді жайымдары ол деп жәнген болғаныз. Ебат, бұ керектің болғаны үшінші күнге барып кен.
Бір кезік ұйылысыз пісті қайқатты. Олар ерте таңда сүйік салған жерге барала. Оның сүйігін таппай піске келіп айтқандар. Біске анын келдір көрінді. Оны түрі дешті. Айдар да, бістің ұлыстың кезігі сөйік салған жерге барып көрерді, үй ұлыстың айтқаны чын болып қалған. Де оның бойын көрбегендер.
Иисус оларға айтты.
Санан бастар, ярлықшылар айтқан сөздерге бүдерге, оны жүреге әрлі оңдорғы бачымдап айтығар. Бойының мағына кедерге, Христос бұғыншы шыраны өтпес ұшырлы болған ба?
Моисейдіңлі ончо жарлықшылардың баштайла, ол бойы керегінде ағару бичікті айдылғанын жартады. Олар Емаус жұртқа жуықтап келерде, Иисус оның ары бара ачы болды. Ке үренчіктер оны тоқтодып,
«Еңір керіп барадыры, бісілі қожа артып қал»,
деп сұрап тұрдылар. Ол үйге кіріп, оларлы қожа артып қалды. Оларлы қожа қиын отырып, қалашты алып алқады, сындырала үренчіктерге берді. Олардың көздері ашылып, оны танып еділер. Де ол үренчіктеріне көрінбес бола берді. Олар бой-бойына айтыштылар.
Жолда ол біздер мектежіп, ағару бичікті жақтарда, көксі бізді жүректеріз күйбеген беді.
Олар тұрғызала тұрып, Иерусалимге бұрылдылар. Анда 11 апостолдыла оларлы қожа жүргендерді таап алдылар. Үренчіктер айтылар.
Қайраханың тірілгені чын, ол Симонға көрінген.
Оның баяғы екі үренчік жолда не болғанын, қалаш сындырып жадарда оны қанайда танығанын айттылар. Олар мұнайда айтып тұрғанша, Иисус бойы олардың ортозына тұрып,
«Сілерге амыр болсын»,
деді. Олар сүне көріп тұрыс дежіп, құйқа баштары жімірей берді.
«Не дүймей бердігір? Жүректерер, ненің үшін әреңіздел ішілі долы?»
деп ол сұрады.
Менің қолымды, менің бұдымды көрігір. Бұ мен бойым едім. Мені тұтып сыймап көрігір. Сүнеде этқан да, сөйік те жоқ. Менде дезе бар болғанын көріп тұрғар.
Мұнайда айдала оларға қолы бұдын көргісті. Олар сүйінгеніне бүдіп болбой, қайқашып тұрарда ол.
Мұнда сілерде жиыр құрсақ бар ба?
Деді. Олар қарып қойған балықла адаруның балын алып ерділер. Балықты алып, олардың көзінше жиді. Оның айтты.
Майысейдің жасағында, ярлықшылардың бітшігінде, сарымдарда мен керегінде айтылғаны 10 жозы бүдер ұшырлы деп, сілерлі қожа жүрген дұжымда айтып тұратаным бұ.
Иисус оларға ағару бітшіктерді оңды ор сағыш ашып, айтты.
Бітшілгенелі, Христос қиналар, де үшінші күнде тірілер. Оның атында кенчектер ташталсын деп, Құдайға баштанары Иерусалимнің баштайлы 10 халықтарда жарлалар. Сілер дезе мұның ерешілері. Адамның берер болғанын сілерге иерім. Сілер дезе үрүртінен күш алған шығар, бұ қалада жүрегер.
Үйренчіктерін қаладан шығарала, Вифанияға деделе, қолдорын саң үрейді поларды алқады. Алқап тұрып, олардан айрылып, теңеріге көтіріліп аштады. Үйренчіктер оға бажырып, сүйінчісін бадырып болбой, Иерусалимге жанып келділер. Құдайды алқап, жан тайын байзыңда болып жүрділер. Амин.